Drage poslušalke, dragi poslušalci, Martin Arčon, voščim prijazen dober dan. Zakaj ta poudarek in zakaj prijazen? Ker bo to pravzaprav srednja nit današnje oddaje. Vsi vemo, da lahko že majhna gesta prijaznosti, neka iskrena beseda, morda zgolj na smeh polepšajo dan in še bolj povežejo. In prav na to temo z Polono Požgan, ki je že pred Robinovim mikrofonom. Dober dan, Polona.
Dobar dan.
Motivatorka, voditeljica, predavateljica. Polona, lahko rečem, da oseba, ki svojim delom in življenjem dokazuje, da se da biti hkrati odločen in prijazen. Se strinjate s to mojo trditvijo?
Ja, jaz upam, da ja. Je pa res to, da ljudje včasih vzamejo, da če si prijazen, ne? Da si v bistvu kot ena perzijska preproga, po kateri lahko drugi gazijo, ampak jaz se absolutno ne strinjam s tem. Jaz mislim, da je bistvo prijaznosti to, da si najprej prijazen sam sabo in šele potem se lahko z drugimi. In smatram, da se da prijazno reči ne, pa prijazno in odločno postaviti meje in prijazno povedati svoje mnenje, ne glede na mnenje drugih ljudi. To je za mene bistvo prijazne komunikacije.
Ampak, Polona, pogledajte, v času, ko smo rekla bom pogosto prehitri, ko smo pod stresom na nek način usmerjeni vase, je prijaznost tista vrednota, ki nas vrača v ravnovesje, bi lahko rekli toplino, rekli ste, da je potrebno biti najprej prijazen do sebe, kar se odraža potem tudi skozi odnose, ki jih živimo, osebne in poslovne. O tem bova govorili v nadaljevanju, ampak a moramo o tem sploh govoriti? A ni to nekaj samoumevnega? Takole malo za šalo, malo za res.
Ja, v nekem idealnem svetu ne bi govorili o tem, ne? Ampak vsi smo ljudje, vsi smo krvavi pod kožo, vsi doživljamo različna čustva. Zdaj ne moremo doživljati samo prijetnih čustev, ne? So tudi tista, ki so neprijetna, ki nas pogosto razburkajo tako daleč, da ne znamo regulirati teh svojih čustev. Zakaj jih ne znamo? Zato, ker nas nikoli nihče ni učil o tem. Imamo sicer možnost, da se o tem učimo v odrasli dobi, ampak najprej se moramo zavedati, da nam to manjka. Ne? Pogosto ljudje rečemo, ja, jaz pač takšna sem. Ne? Meni pač, ne vem, pribije do plafona, dvigne mi pokrovko. Ne zavedamo se, da lahko kaj naredimo na tem področju. Ker jaz verjamem, da ko pride enkrat do takšne stresne situacije, da nekdo kriči ali pa pretirano povzdigne glas, verjamem, da se ne počuti dobro niti tisti, ki kriči, niti tisti, na kogar kričimo. Ne? In na tem področju, če bi imeli to zavedanje, da določene stvari lahko spremenimo in da to niti ni nujno tako težko, jaz mislim, da bi se marsikdo odločil za to, da se uči o teh nekih tehnikah v komunikaciji ali pa da spoznava neka orodja, ki mu lahko pri tem pomagajo. Da se zbalansiramo, da se boljše počutimo sami v sebi v končni fazi.
Tudi zato, da znamo regulirati čustva, pogosto pridemo domov kot ekonom lonci. Kaj narediti, da bomo ločili ali naredili večjo ločnico med poslovnim in zasebnim? Imate kakšen dober predlog?
Ja, včasih se je reklo, zapreš vrata pa pustiš svoje probleme v službi, ne? To ne gre, jaz se to ne verjamem. Ljudje imamo eno glavo na svojih ramenih, zjutraj nesemo v tisti glavi v službo vse privat probleme in popoldan nesemo v tej, ta isti glavi doma vse službene probleme. Zdaj, če bi se navadili vsaj na to, in to je osnova, kar bom zdaj rekla, da se malo predihamo, preden vstopimo recimo popoldan v hišo, v stanovanje, v zasebni del življenja, da naredimo, ne vem, 3 do 5 globokih vdihov in izdihov med tem, ko se vozimo domov. Da se vprašamo, če je tisti problem, ki ga imamo v glavi, res tako dramatičen, res tako pomemben. Ker dosti krat ljudje, vključno z mano, da se razumemo, delamo dramo iz nekih stvari, ki sploh niso toliko pomembne. Dosti krat se obesimo na neko verbalno ali pa neverbalno komunikacijo, v smislu, ja, zakaj je zdaj, ne vem, Ana rekla na sestanku to in to. A je mogoče to bilo meni namenjeno? Zakaj me je Jože tako poševno pogledal? Pa mogoče Jože sploh ni razmišljal o tebi, ko te je pogledal. Mogoče je razmišljal o nekih problemih, ki jih ima doma. Ampak mi vzamemo to na sebe. In tu na tem področju je eno krasno vprašanje, ki si ga jaz pogosto zastavim. Vprašam se, ali bo ta problem, ki ga imam ta trenutek v svoji glavi, pomemben čez leto dni, ali bo pomemben čez 2 leti, čez 3 leta. In vam povem iz prve roke, odgovor na večino teh vprašanj je najpogosteje ne, ne bo. Hočem reči, ne želim pomanjševati izzivov, ki jih imamo v naših glavah, ampak res veliko krat naredimo dramo iz nečesa, kar sploh ni tako bistveno za naše življenje. Predvsem bi pa na tem področju izpostavila, ne se toliko ubadati s tem, kaj bodo rekli drugi ljudje in kaj si bodo drugi ljudje mislili o nas. To se mi zdi, da je eno izmed tistih glavnih vprašanj ali pa pomisleko, ki nas spravljajo v stisko.
Iz vašega predavanja mi je ostala številka. 10% ljudi po raziskavah sodeč vas nikoli ne bo imelo radih, kaj ne? In mi se ukvarjamo s temi 10%, drži?
Res je. Mi si zapomnimo teh 10%. Ja, mi se ne ubadamo toliko s tistimi 90%, ki znajo reči hvala pa prosim, pa ki so po večini prijazni. Mi se bolj obadamo s temi 10%, ki nam znajo zagreniti dan. In teh 10% nam ponavadi požre bistveno več energije, kot nam je da tistih 90%.
Polona Požgan, se prijaznosti lahko naučimo, o tem bova govorili, ampak še prej minuta za glasbo. Govori in inspiriraj, vodi in inspiriraj. Lepo je biti prijazen, to je le nekaj, bom rekla, tečajev, ki jih obvlada in vodi moja današnja gostja Polona Požgan. O prijaznosti veliko govorite, pa nasplošno lahko, ko takole hodite iz enega na drugi konec, oziroma se vozite, upam, da Slovenije. Ocenjujete, da smo Slovenci prijazen narod?
Jaz mislim, da nekje globoko v sebi, ja. Čeprav me skrbi za vse nas, ker konstantno in nekako imamo občutek. Ja, pa iz leta v leto bolj pozabljamo na sebe. Ja. Mi bi reševali vse druge, dajali bi nas svete, za katere nas ni nihče prosil, ukvarjali bi se z drugimi, ne vzamemo si pa časa za sebe. Pogosto tudi zato, ker imamo občutek, da bi morali biti še bolj prijazni do vseh drugih.
Ja. In prav to je ta prijaznost, ki ste jo prej omenili, prijaznost do sebe. Tudi vzeti si čas zase, kaj ne?
Absolutno. Glede na številke, ki jih imamo, da smo Slovenci po številu bolniških staležev v vrhu, če ne celo najvišje v Evropski uniji, glede na to, koliko je izgorelosti in kako dramatično se te številke višajo, bi želela opomniti vse ljudi, da skrb zase ni egoizem. Naj, mi pogosto mislimo, jako bom poskrbela za vse druge, pa če bo slučajno ostalo kaj časa, bom pa še za sebe. Ampak tega časa po večini ni, če smo čisti iskreni. In tu bi morali začeti skrbeti zase, ne samo fizično, ker mi še znamo iti na sprehod ali pa v fitness, ampak tudi mentalni fitness je izredno pomemben, da mal damo na cedilo, da mal analiziramo, katere so tiste misli, ki nam koristijo in katere so tiste, ki nam ne delajo dobro, ki nam ne služijo.
Imamo več negativnih misli v glavi kot pozitivnih, kaj ne?
Ja, naši možgani so narejeni tako, da gredo vselej najprej v negativno smer, to je že z vidika evolucije, včasih bilo zelo pomembno, ne? Ampak danes načeloma ne teče za nami ali pa nas ne lovi kot svoj plen, ne vem, sibirski tiger, čeprav se pojavljajo tigri v različnih drugih oblikah in vrstah, ampak še vedno gredo naši možgani najprej v negativno smer. Dobra stvar je pa ta, da se lahko naučimo razmišljati drugače. Vendar moramo najprej ozavestiti svoje misli, da malo študiramo, o čem mi sploh mislimo.
Pa si morda zdaj lahko postavimo kakšno vprašanje v pomoč, razmislek, kaj je tisto, kar preveva naše možgane, morda bolj, kot bi bilo potrebno ta hip?
Ja, zdaj, če bi šli globje v to, ne, bi lahko ugotovili, da misli, ki jih mislimo, niso nujno resnične in po večini niso naše. Mi pogosto razmišljamo vse tisto, kar nam je nekdo drug rekel, kar so nam govorili naši stari starši, pa sorodniki, pa učitelji, pa vzgojitelji, pa znanci, prijatelji, sodelavci in tako naprej. Zelo pogosto imamo njihove stavke v naši glavi. Še posebej mogoče na tem področju velja omeniti tistega notranjega kritika, ki ga imamo vsi, še bolje pa izražen pri nas ženskah, ki nas pomanjšuje, obsoja, kritizira, ki v bistvu nikoli ne pove nič dobrega o nas. In seveda, mi se vselej počutimo glede na misli, ki jih mislimo. Če mislimo negativne misli, se počutimo slabo. Če mislimo pozitivne misli, se počutimo dobro. Tako da ta notranji kritik je absolutno nekaj, o čemer bi morali razmišljati, pa se vprašati, ti pa, a je to res? A se res je tako nesposobna? A se res tako nerodna? A res ne počnem na simpatičen način tega? A se res je slaba mama? Kdo je meni to rekel? In potem dobiš odgovor. Ker če boste zelo pozorno poslušali, vaš notranji kritik ima ime. Poslušajte, na kak način govori, s kakšno barvo glasu govori in boste hitro ugotovili, čigav glas je to.
Kako se prijaznosti naučiti, pri tem so ostali, ampak ja, prihaja odgovor, obljubim po naslednji melodiji. Polona Požgan, Radio Robin, voditeljica, predavateljica, pravzaprav oseba, ki nas uči tudi, kako smo lahko bolj prijazni. V prvi vrsti do sebe, kot sva pravzaprav že povedali v današnji oddaji, ampak Polona, povejte mi, se lahko prijaznosti naučimo ali je to nekaj, kar nosimo v sebi? Se lahko za to odločimo?
Absolutno se lahko odločimo. In to je odlično, če si rečemo, ali pa če si nekam zapišemo, od danes dalje se bom trudila biti bolj prijazna, pomišljaj, sabo in posledično z drugimi ljudmi. A jaz mislim, da smo se vsi na nek način rodili prijazni, potem smo pa šli po različnih življenjskih poteh, pridobili različna prepričanja, vzorce, navade in marsikoga je, bom rekla, življenje povozlo, da je postal nezaupljiv, nezadovoljen s sabo, obsojajoč do sebe in do drugih ali pa celo prestrašen in posledično jezen. Ni se nam treba na novo učiti prijaznosti, samo več časa si moramo vzeti za sebe, za svoje misli, za komunikacijo, ki jo vodimo sami s sabo. Bolj nežni moramo biti s sabo, več sočutja moramo pokazati do sebe najprej in posledično ga bomo lahko tudi do drugih. Eno izmed tistih načel, katera resnično verjamem, je to, da če nisi prijazen s sabo, ne moreš biti prijazen do drugih. Če ne govoriš v svoji glavi spoštljivo sam s sabo, se ne moreš na spoštljiv način pogovarjati z drugimi ljudmi. In na teh dveh obeh področjih nam Slovenkam in Slovencem, imamo Slovenke in Slovenci ogromno rezervo, tako bom rekla.
Na to kaže že naš neverbalni del govorice, neverbalna komunikacija, kako smo konec koncev prijazni tudi sami do sebe, kaj ne?
Ja. Ja, in veliko krat pridem na predavanja in opazujem ljudi, ki vstopajo v dvorane, v učilnice, pridejo, sedejo, prekrižajo noge, prekrižajo roke, nagnejo glavo malo na stran, rahlo spustijo brado in me gledajo. In v tem primeru ni treba nič reči, pa je vse kristalno jasno. Zakaj moram biti zdaj tu, če imam pa za opraviti toliko drugega bolj pomembnega dela?
Pravite, Polona, da smo Slovenci kronično utrujeni, tudi to opažate, pa ta kronična utrujenost lahko poškoduje, če se takole izrazim, našo prijaznost, tudi zato smo sitni, nejevoljni, nam, bom rekla, hitro gre kaj na živce?
Absolutno, mi imamo zelo kratko vžigalno vrvico, ko smo utrujeni. Nam se na obrazu, na neverbalni komunikaciji pozna, ko smo utrujeni. Predvsem pa mi se ne bi pogovarjali, mi ne bi komunicirali, ko smo utrujeni. Nam se na obrazu vidi tisto, pusti me na miru, da vas nisem videla, ne doma pa ne v službi. In zanimivo, magnetna resonanca glave tudi kaže, da so utrujeni možgani nagnjeni k depresiji. Spočiti možgani so optimistično naravnani in temu primerno tudi komuniciramo. Je pa res, da pridajo obdobja v našem življenju, ko absolutno smo utrujeni. Samo paziti moramo, da gre za obdobje. Obdobje pride in mine. Jaz imam pa občutek, da se enim ljudem zdi kar normalno, da so utrujeni par mesecev zapored, da ne rečem par let ali pa desetletij zapored. Tu je bistvena razlika. Po drugi strani, to moram še omeniti, pa opažam tudi, da je postala tako imenovana komunikacijska navada, da ljudje rečejo, jo, ko sem jaz zmatrana. Zakaj? Zato, ker pričakujejo, da jih bo nekdo drug pohvalil. Da bo nekdo drug rekel, o, koliko si pa ti pridna, ti pa ves čas delaš.
Kakorkoli za svoje dejanje, tudi za svoje odgovore in ja, za življenje absolutno je potrebno prevzeti odgovornost, zakaj nam se tu včasih ali morda prevečkrat zalomi, tudi o tem v minutah, ki sledijo. Ostanite blizu. Kakšne vrednote danes po vašem mnenju, Polona, prevladujejo v družbi, o prijaznosti danes govoriva, o prijaznosti, ki bi morala biti visoko na piedestalu, ko se pravzaprav samo izprašamo morda, kakšne vrednote živimo ali želimo živeti. Veliko krat izpostavite odgovornost, prevzemanje odgovornosti, bodi si za dobro in slabo, bom rekla v osebnem, predvsem pa tudi, če se dotakneva poklicnem življenju, kaj ne. To je na nek način tudi povezano z biti dobro ali dobro biti, o tem, kar govoriva danes?
Ja, zdaj prevzeti odgovornost za vse tisto, kar je dobro, je zelo preprosto. Ne? Opažam pa, da še enkrat poudarjam in to vedno znova poudarjam, da do vsega tega prihaja tudi zato, ker smo se mi v vrtu v osnovni šoli in kasneje učili o vseh mogočih rečeh, samo recimo o komunikaciji, ne? Samo o tem, ne, kako učinkovito govoriti ali pa aktivno poslušati. In z vsem tem je tesno povezana odgovornost. Mi bi želeli, da naši otroci prevzamejo odgovornost, ampak v resnici večina odraslih ne prevzema radikalno odgovornosti za vse dobro in za vse slabo, kar se jim dogaja v življenju. Mi znamo hitro pokazati s prstom na drugo osebo pa reči, on je kriv. Če bi ona bila bolj prijazna, bi bila jaz tudi bolj prijazna. Če bi jaz imela višjo plačo, bi bila jaz tudi bolj prijazna. Ne, to so takšni stavki, ki jih jaz zelo pogosto na terenu znotraj podjetij slišim. Ampak jaz pa pozivam ljudi, da naj ne damo odgovornosti za svoje počutje, za svoje razpoloženje v roke drugim ljudem. Mi smo tisti, ki se odločamo, kako bomo odreagirali, kako bomo komunicirali, kdaj bomo rekli ne in kje in komu bomo postavili meje. To je v naši moči, ne v moči nekoga drugega, to ni v rokah nekoga drugega. In toliko krat se nasmejem skupaj z udeleženci mojih predavanj, zato ker še vedno v odrasli dobi naivno upamo in pričakujemo, da bomo lahko spremenili nekoga drugega. Zagotovo je vsak od poslušalcev in poslušalk že kdaj to poskusil in bi me prav zanimalo, kako se je to obneslo.
Z nezadovoljstvom načeloma. Verjetno, ne?
Ja. Načeloma drugi. Ja.
Kar izvolite?
Ja, načeloma se vsi nekje globoko v sebi zavedamo, da drugih ljudi res ne moremo spremeniti, če oni ne čutijo potrebe po spremembi. Lahko se pa mi odločamo, kako bomo mi odreagirali na nek dogodek.
Veliko krat omenjate tudi nezadovoljstvo v službah. Ljudje smo, bom rekla, nezadovoljni, pa še kar vztrajamo v enakih, tudi odnosih konec koncev. In poudarjate pravzaprav, da je naša, narekovajih, sreča odvisna od nas in od naših odnosov, pa vendar so to, bom rekla, naše šibke točke, ki jih veliko krat zanemarjamo, tako v kolektivih kot doma. Ne moreva posploševati, seveda, ampak veliko krat se to izkaže za nekaj, kar nas onesrečuje.
Tako. Ja, včasih niti ni toliko pomembno, kaj delaš, ampak je bolj pomembno, s kom delaš. In tukaj bi izpostavila mogoče ta naš delež v določenem odnosu. Vsak od nas nosi v odnosu, ki ga ima z drugo osebo, svoj delež. Mi na drug delež ne moremo vplivati. Lahko se pa vprašamo, kak je moj delež v tem odnosu. Druga zadeva je pa ta, da se včasih splača vprašati, si zastaviti vprašanje, ali želim imeti prav, ali želim imeti odnos. Kar se tiče recimo mojega privat življenja, jaz se veliko krat odločim za ta drugo opcijo.
Ampak ni verjetno enostavno, kako lahko človek pride do tega, da se odloči za odnos in da da, če rečeva, takole ego na stran?
Ja, dosti vaje, po mojem, potrebne.
Tudi kakšen padec vmes, ampak ne, pomembno, da se poberemo po padcih, kaj ne?
Ja, absolutno. Ta naš ego je res dosti krat v spredju, pa ne bi smel biti. Sicer nas ego včasih varuje, oziroma pogosto nas čuva, ščiti, vendar ego bi moral sedeti na zadnjih sedežih v avtu, ne pa imeti volana spredaj, ne, v rokah. Samozavestni ljudje so prijazni ljudje in prijazni ljudje so samozavestni ljudje in oboje imajo nekje od zadaj zavedanje, da se nam pravzaprav ni treba nikomor dokazovati. Po mojem tole zadnje pride z leti pa z izkušnjami vedno bolj v spredje, vedno bolj znamo to iz teorije prenašati tudi v prakso.
Ampak tudi samozavest lahko gradimo, kaj ne?
Samozavest je veščina. Uh-huh. Samozavest je veščina. Zdaj večina ljudi reče, ja, jaz pač se nisem rodila samozavestna. Ja, ja. Vsi smo se rodili čist dovolj samozavestni. Je pa res, da potem nikoli v življenju več nismo trenirali samozavesti. Ne? Obstajajo tehnike, s katerimi si vedno bolj samozavesten.
In morda za začetek pogledamo, kaj smo dobrega naredili, kaj nam je uspelo, kar smo dosegli, čeprav je to en, ne vem, dober golaž za večerjo, ne pa kaj nam danes ni uspelo. Mogoče so to tisti, bom rekla, drobni koraki, ki gradijo našo samozavest.
Ah, tale dober golaž za večerjo se meni zdi že vrhunec. Vrhunec dneva ali pa res nekaj, zaradi česar človek je lahko samozavesten. In ja, se strinjam, praznovati moramo male zmage in biti ponosni na milijon stvari, ki jih vsak dan naredimo dobro. Ja? Nič ni samoumevno pravzaprav. Pa še to, ob nekih pomembnih dogodkih ali pa nekih prelomnicah v življenju je normalno, da smo malo stresa, da imamo malo treme, da nismo čist mirni. Jaz po 25 letih dela pred mikrofoni še vedno kdaj pridem pred ljudi in imam tremo. In mi, ne vem, pade samozavest, ker sem v nekem težkem obdobju v življenju. Mogoče je razlika med mano pa med večino ljudi, ki niso tako vešči javnega nastopanja, zgolj v tem, da jaz poznam, kako se hitro, bom rekla po domače, spraviti k sebi. Se pravi, naučila sem se, kako priklicati samozavest nazaj, da ne traja takšno obdobje pretirano dolgo.
Bodimo ambasadori pozitivne komunikacije, tudi to so besede Polone Požgan, ki ostaja pred mikrofonom Radia Robin še nekaj naslednjih minut. Kako se odzvati prijazno, hkrati odločno, o tem govoriva Polona Požgan, ampak nadaljujem tole vprašanje. Tudi, kadar se srečamo z nesramnostjo ali provokacijo na drugi strani.
To se moramo pa vedno sami odločiti, ne? Ampak na provokacije odgovarjati s provokacijami, jaz mislim, da nikamor ne pridemo. Jaz tudi svojim otrokom, imam 13-nike doma, vedno znova odgovarjam. Zdaj, če nekdo kriči na tebe, pa ti začneš nazaj na njega kričati, to potem si tu nekje, ne? Si tu nekje, kot je tista oseba. Tudi, če je druga oseba začela prva. Spoštovanje gre vselej v obe smeri. Če jaz nekoga spoštujem, imam vsaj možnost, da bo druga oseba spoštovala mene. Če pa jaz nekoga ne spoštujem, nimam pa absolutno nobene možnosti, da bo nekdo drug spoštoval mene. Absolutno to ne pomeni, da moramo mi dovoliti, da bi nekdo kričal na nas, ne glede na starost. Jaz vselej rečem, se pravim tudi mojim otrokom, postavi mejo, prijazno, spoštljivo, odločno povej, to dovolim, tega ne dovolim. In če je potrebno, se umakni. Ker kakor hitro ti vztrajaš, pa greš z nekom v konflikt, ki nima smisla, je spet za volanom ego.
Pa če imamo v svoji, bom rekla, družbi, oži, morda tudi, ne vem, v službi zajedljivega, nevoljnega, surovega sodelavca oziroma osebo. Kako ne si v trenutku, ko nam pravzaprav se ta meja tanša, rečemo, to je njegovo, to ni moje. Prav v tistem trenutku je pomembno odreagirati, bom rekla, na prav način,
ja,
kaj ne? Zato,
ja,
da hitro lahko gremo čez.
Seveda. Zdaj, če bi tu na to vprašanje obstajal odgovor ali pa če bi obstajala
ne
rešitev
bi bilo problemov.
V enem stavku, ne bi bilo nobenega problema. Ne?
Ja, ja.
Zato pa toliko poudarjamo to delo na sebi. Jaz imam tudi tečaje, kjer je recimo eno uro tečaja konkretno na to temo, ki ste jo zdaj omenili. Kako v službi, kjer se za vsakega med nami zagotovo najde vsaj ena oseba, ki je zajedljiva in konstantno sitna. Zavedanje, da to ni moje, da se ni treba meni obadati s tem, da zagotovo obstaja nek vzrok, neka zgodba, morda v otroštvu druge osebe, pa to še ne pomeni, da je to upravičljivo, prav? Ampak zagotovo obstaja nek vzrok, zakaj nek drug človek komunicira tako grobo, kot komunicira. Če se ne moremo umakniti, moramo absolutno jasno postaviti mejo. Ker mi lahko govorimo, jaz lahko rečem dovolj, pa stegnem roko pred sabo, ne, z dlanjo obrnjeno naprej, rečem dovolj, tega ne dovolim. Lahko pa jaz rečem dovolj, jaz tega ne dovolim. Ne. Se pravi, ni samo pomembno, kaj rečeš, ampak je predvsem pomembna energija, s katero nekaj poveš. Ampak v primeru nesramnih sodelavcev bi se jaz najprej vprašala, kje so vodje.
Če ostaneva pri tej pozitivni komunikaciji, ki se tiče pravzaprav nas vseh in velikokrat izpostavite, bodimo ambasador pozitivne komunikacije, kaj je tle nujno unesti v naš vsakdan?
Nič unesti, ampak predvsem pa kaj odstraniti. Jaz bi rekla, najprej dajmo se zavedati, da vsak od nas v bistvu v komunikaciji uporablja, jaz temu rečem, 5 strupov. To so pritoževanje, kritiziranje, obrekovanje, širjenje negativizma in neprevzemanje odgovornosti. Jaz se zavedam, mislim, jaz sem izredno pozitivno naravnan človek, idealistično včasih, ampak tu se pa zavedam, da tega čisto izkoreninili zagotovo ne bomo. Pa vendar, če bi nam tole uspelo zmanjšati do 20 ali pa 30%, da bi se vse zavedali, kdaj to počnemo in zakaj to počnemo, sem prepričana, da bi bila naša komunikacija in posledično odnosi precej bolj kvalitetna oziroma odnosi precej bolj lahkotni. Pa še na nekaj bi opozorila, nehajmo jemati sami sebe tako blazno resno. Manjka nam te igrivosti, te lahkotnosti. Opažam, da si moramo odrasli ljudje prav dati dovoljenje za to, da smo srečni. In na tem bi morali delati.
Polona Požgan pred mikrofonom Radija Robin, čas res hitro teče na temo prijaznosti komunikacije medosebnih odnosov, trajnega zadovoljstva ali sploh zadovoljstva, bi lahko govorile in govorile. Pa vendar vas bom zdaj le malo izzvala. Katerokoli sliko sem poiskala, ko sem googljala o vas, ste na njej nasmejani, pa polni energije, pa... Vsi vemo, da življenje ni potica, ampak vaša kaže, kot da bi bilo. Ampak
zakaj,
zakaj vas izzovem? Zato, ker velikokrat izpostavljate ta prepričanja, med katerimi je tudi ta misel življenje ni potica. Prepričanja, ki nas omejujejo pri, bom rekla, koraku naprej.
Tole, kar se tiče fotoaparata pa tega, da se jaz smejem, to je po mojem neka posledica ven iz otroštva, kjer so nas naši starši fotkali s tistimi fotoaparati, kamor si dal še film in je vsaka fotka morala uspeti. Po mojem so mi takrat govorili smej se in jo še danes, evo, poklicna deformacija ali deformacija iz otroštva, ko vidi fotoaparat, mi kar usta se nekam razlezejo. Ampak seveda ne, seveda sem tudi jaz sitna pa včasih sploh ne razpoložena, imam pa tudi na tem področju
prave nasvete.
Eno svojo prakso, ne, okay. Tega pa drugim ne ponujam, ker to se mora pa vsak sam odločiti. Ampak jaz ustajam že več kot 20 let zapored o 5 zjutraj. Namreč včasih zato, ker sem tudi jaz bila radika, ne, vedno v jutranjem programu, ampak sem to navado potem obdržala. O 5 zjutraj pa ustajam zato, ker verjamem, da je za srečo, za dobro počutje in razpoloženje treba delati. Zato, da si sitni, ti ni treba pa nič delati. Samo zbudiš se zjutraj pa si. Ja. In jaz med 5 in 7, ko moja družina ostane, zelo delam na sebi. Meditiram, pišem dnevnik, poslušam kakšne podcaste, berem kakšno dobro knjigo. Skratka, ta čas je namenjen meni, da v miru spijem 2 kavi in da se naravnam na dan, ki je pred mano. Ob sedmih pa potem otroke zbudim in potem se začne družinski kaos in jaz sem na njega pripravljena.
To je po tej knjigi, če ne vem kako točno, če vstaneš o peti, ti bo svet ležal na dlani.
In nekaj, ob petih vstani in svet ti bo ležal na dlani,
to,
ja, Robin Sharman.
Ja,
imam to knjigo, ampak meni nekako te jutranje ure ustrezajo, meni se zjutraj zdi, kot da sem sama na svetu, vsi že spijo in neko upanje imam, ki me potem do 10. ali pa 11. ure sicer že mal mine, ampak vsako jutro znova se mi pa pojavi.
Se pravi, začnete polni energije oziroma poskrbite za to, da ste polni energije,
tako,
nič ni samoumevnega. Ampak zakaj sem dejala ta, bom rekla, pozitivna naravnanost pa nasmehi, ker velikokrat na predavanjih izpostavite naša prepričanja, ki nas omejujejo in eno izmed teh je tudi življenje ni potica. Lahko pa je, pravite.
Mislim, ni in ne more biti vedno in v vsakem obdobju življenje potica. Ne? Ampak se mi zdi, da so pričakovanja nas ljudi danes precej drugačna, kot so bila še, ne vem, 100 let nazaj. Danes res pričakujemo same od sebe in drug od drugega, da smo popolni in perfektni in naši otroci morajo biti popolni in vse mora biti perfektno, stanovanje mora biti v nulo očiščeno. In te so stvari, ki za katere bi se morali reči, dobro, tri je dovolj. Dobro, tri je dovolj dobro, samo zato, da ne bi nase in na druge vršili nenehno nekih pritiskov, sploh pa skušali ustreč pričakovanjem, ki jih imajo vsi drugi do nas in tudi mi sami do sebe, seveda. Ne?
V tem tednu sem obiskala predstavo v SNG v Novi Gorici, v kateri so nastopali otroci s posebnimi potrebami, krasna predstava Siriusa Vipava in po predstavi si rečeš, nimam problemov, v življenju sploh nimam problemov.
Ja. Ne vem, koga sem zadnjič poslušala, ki je podobno poudaril, ko smo bolni, imamo v življenju samo en problem. Želimo biti zdravi, ko smo zdravi, si pa naredimo en kup problemov, s katerimi se obadamo.
Ker sva prele govorili o kronični utrujenosti Slovencev, lahko rečeva tudi skoraj da že o kroničnem nezadovoljstvu, čeprav ste tudi na predavanju izpostavili, da si je dobro včasih priznat, da vendarle ne živimo, bom rekla, ja, časi so vedno težki, ampak v tako
težkih časih, da ja, ne živimo v tako težkih
ja,
časih.
Pa ne tako v težkih časih, če pogledamo leta, desetletja, stoletja nazaj.
Ja, seveda, če mi pogledamo v našo bližnjo zgodovino 100-150 let nazaj, kakšni časi so bili, ne? Pa ni bilo zdravstva, pa ni bilo šolstva, pa ni bilo sociale, pa so tudi bile, ne vem, kuga, pa kolera, pa jetika in tako naprej. Mi živimo zgodovinsko gledano v najboljših možnih časih. Pa kljub temu tako radi uporabljamo to besedno zvezo. Težki časi so. Ne? Mogoče bi lahko obrnili perspektivo pa v teh podnarekovajih, težkih časih, iskali vse tisto, kar je dobro. Ob čemer, prosim, za marsikoga pridejo v življenju težki časi za mene in za vas in za poslušalce. Vsak od nas je in bo doživljal težke čase. Ja želim samo poudariti, da takrat vmesko pa niso težki časi. A lahko takrat uživamo? A se lahko takrat smejemo? A smo lahko takrat zadovoljni z vsem tistim, kar imamo?
Pa če bi prijaznost imela svojo formulo, kaj bi bil njen glavni sestavni del?
Na recept bi jaz to dala. Vsak dan vsaj, bom rekla, 5 objemov. Pa če ne komu drugemu, pa vsaj sebi.
Pa še nasmeh poleg.
Začimba,
ki pravzaprav polepša vsak dan. Hvala, ker ste si vzeli čas, hvala, ker ste bili naša ambasadorka pozitivne komunikacije in upamo, da se bomo nalezli.
Ja, hvala lepa, najlepša hvala Martina vam za povabilo. Hvala vsem poslušalkam in poslušalcem, ki so si vzeli čas in poslušali tole. In kot bivša radika maham in objemam vse na Radio Robin.
Mahamo nazaj na štajerski konec. Srečno.
Srečno.